Jak kreativní je anebo byla evoluce v případě ryb?
No mě na tom nejvíc fascinuje, že vlastně jsme se vůbec rozhodli z toho moře vyjít pryč, protože kdo se kdy potápěl a zažil něco pod tou vodou, tak to je přece tak krásný svět.
Je dobré říkat my, protože my jsme byli také ryby.
Strašně záleží na tom, jak definujete ryba. Jo? Kdybyste tu otázku položila anglicky jako fish, tak v podstatě do toho spadne téměř cokoliv, jako od korýšů, že říkají shellfish, meduzy, jellyfish, takže všecko, co je vlastně evolučně blíž, tak by bylo bráno jako ryba. Vzhledem k tomu, že nikdo asi nebude spochybňovat, že třeba latimerie je ryba. A jestli latimerie je ryba, tak my taky pochopitelně, protože vlastně my máme bližšího společného předka s latimerií, než má latimerie třeba s kaprem. To znamená, že my jsme vlastně vnitřní skupina ryb. Na nás je přímo vidět, jak to dotáhli daleko v případě evoluce, že si dokonce můžou dělat small talk ohledně toho, kam to dotáhli. Laboratoř.
Kmen Amazonek byl čistě ženský kmen. U této ryby to platí doslova.
Kradou protein, tak se tomu teda říká kleptoproteinismus. To je nový termín.
Ona vlastně jako krade spermie těm samcům.
Když už losos je unavený horkem a musí někam zalíst, tak štika se teprve pořádně rozehřeje a právě ty lososy loví.
Hosty tohoto dílu laboratoře jsou Karel Janko, biolog, specializuje se na ryby. Vítám vás srdečně, dobrý den.
Krásný den.
Jan Pačes je molekulární genetik a bioinformatik, vítejte.
Dobrý den.
Simona Slováková je studentka oboru bioinformatika, jsem ráda, že jste přišla. Dobrý den.
Dobrý den.
Nová studie z časopisu Nature objasňuje, jak si v evoluci poradila malá americká sladkovodní a živorodá rybka bez samců. Během dělení jejich buněk se totiž mažou škodlivé mutace, které při tom klonování nabrala. Podobně přežívají rybí hybridi v Evropě. V našich řekách jsou to například sekavci. Tady nejsme daleko od společné studie obou našich vědeckých hostů, je to tak?
Ano.
K sekavci nepotřebují sex.
V našem evolučním pojetí, když řekneme sex, tak tím myslíme míchání genomu. Jo? V tomhle ohledu určití sekavci ho nepotřebují, ti se ho sekundárně zřekli, protože jako všichni jsme pořád tak nějak ryby, tak zároveň jsme všichni eukaryota a to jsme definovaný přítomností rekombinace. Ale některé organismy se toho potom jakoby sekundárně v evoluci zřekli. Jiným takovým příkladem je právě ta Amazon Molly, o které je tenhle ten článek, středoamerická živorodka.
Ten stojí za pozornost. Kvůli čemu?
Tady se jedná třeba o prvního obratlovce, na kterém si lidé vůbec všimli, že se dá množit bez sexu, když to tak řeknu, právě bez toho míchání genomu. Jo? To bylo objeveno manželi Hubsovými, popsáno v časopise Science. Někdy v roce 1930 nebo 33 publikovali práci o tom, že ve Střední Americe existují jako ryby, které jsou vlastně takzvané jakoby all female, čili jako čistě samičí jako linie, a že se vlastně množí klonálně. To znamená, jako nemíchají genomy tatínka a maminky, že ti potomci jsou identičtí těm maminkám, což hned jako pár měsíců na to, v době před internetem, jo, prostě vyšel článek nebo série článků různých odborníků, kteří to z mnoha důvodů prostě zhazovali, že to je absolutně nesmysl, protože takhle jako komplexní organismy, jako jsou obratlovci, nemůžou nemít mejozu a tak dále. Prostě se tomu nevěřilo. Od té doby se našly stovky případů klonálně se množících obratlovců, včetně těch našich sekavců, ale abych jako se dostal zpátky, tak teprve před nějakými asi necelými 10 lety, a to bylo u nás v laboratoři, jsme ukázali, že na rozdíl od všech těch ostatních klonálních obratlovců, kteří mají normálně funkční mejozu, tak tahle ta ryba vlastně nemá. Ona jakoby úplně záhadným způsobem, který se jako nezná, vypne to iniciální párování chromozomů. Jo, my máme vždycky dvě dělení, no tahle ryba to první prostě nemá.
Takový varan, kterého zmiňují taky kolegové, kteří se tím článkem nějak tady přečítají, tak ten normálně se dokáže množit, má to jako vedlejší alternativu, ale tahle rybka je teda nějak zajímavá a zvláštní. Dobře, poznámky k téhle studii od Simony Slovákové.
Právě ten název odkazuje na kmen Amazonek řecké mytologie, což byl čistě ženský kmen. A u této ryby to platí doslova, že celý druh výhradně samičí.
Tak Amazonky to.
Amazonky.
Tahle ta ryba vlastně vznikla tím, že se potkali dvě příbuzní ryby. tím spojením vznikl teda takzvaný hybrid, což je ryba, která má ty genomy dva, ale ten otec je z jiného druhu než ta matka. Třeba mula a mezek, který mají za rodiče osla a koně. To je podobný případ, ale u naprosté většině případů, když se tohleto stane, tak se třeba ten tvor narodí a může mít dokonce skvělé vlastnosti, ale už se dál nešíří. Právě proto, že neumí udělat tu mejozu, neumí se rozdělit zase na ty dvě půlky, protože oni už to nejsou půlky, každá je trošku jiná. No a tahleta ryba to obešla a obešla to tím, že to teda nerozděluje. Ono to není tak, že by úplně nepotřebovala sex. Ona pořád musí najít samečka, ale jeli svoje samečky nemá, tak musí potkat samečka jednoho nebo toho druhého druhu. Ale tomu samečkovi už nedovolí, respektive té spermii nedovolí vniknout do toho vajíčka. Takže všechno proběhne, jak má, ale ona prostě tu jeho genetickou informaci tam nepustí a použije jenom tu svoji.
To je unikátní.
Proč se tomu dlouho nevěřilo, je to, že to křížení je hrozně důležité, protože tím se můžeme zbavovat všech možných vad. Namícháte ty genomy tak, že když tam nějaká vada zůstane, tak ten jedinec se nenarodí. A když tam jsou jenom ty dobré vlastnosti, nebo tam není žádná vyloženě špatná, tak ten jedinec se dál množí. Ale tady se to nedá udělat, protože je to pořád ten samý jedinec, který jenom sbírá další a další vady. A podle všech pravidel jsme si mysleli, to není možný, takhle to nemůže existovat. No a tahle ryba vymyslela takový elegantní způsob, jak přesto, že se jí tam hromadí ty vady a ona nemůže se jich zbavit pomocí mejozy, pomocí křížení, tak se toho zbavuje jiným způsobem. A sice, když se jí někde udělá ta vada, tak ona z toho druhé kopie to přepíše. A vlastně úplně nový mechanismus, jak ta příroda je geniální v tom, jak si vždycky najde cestičku. A když to nejde jedním způsobem, tak si vymyslí úplně nečekaný druhý způsob.
A když to odstraňování vad přeneseme do mediciny, tak z toho bude Nobelova cena.
Ono je to opravdu jako složitější tady v tomhleto. O tom, že si ty asexuální obratlovci sbírají ty mutace, to se ví, nebo to se tuší někdy od roku prostě 1870 něco, kdy se začali řešit jako ty důvody, proč vlastně vůbec ten sex máme, když teda jde to bez sexu a tak dále. A je spousta teorií, které to jako vysvětlují. Jedna z nich je tady tato mutační. A u té ryby, jak oni přišli na tu teorii, že ona si jako maže ty mutace, jo? Oni jako zjistili, že přestože ta ryba pochází z hybridizace dvou druhů, který žijou v té Americe, tak ty její chromozomy, které předává dál, oni nejsou striktně, že by prostě jedna půlka chromozomu byla od toho jednoho a druhá od toho druhého. Oni jsou mírně jako namíchané. No, to ukázali ti kolegové a ještě navíc zjistili, že většinou tam, kde třeba ten jeden druh vykazuje rychlejší mutační rychlost, kde by byla šance, že to zvíře pak nabere ty škodlivé mutace, tak tam je to přepsáno tím druhým parentálem. Ale že by někdo jako dokázal za A, že ta ryba vůbec žije dost dlouho na to, aby ty mutace sbírala, jenom upozorním, že ona je stará asi 100 000 let, což je vlastně z evolučního hlediska včera, a že by ukázal, že ona reálně ty mutace sbírá, to se jako neukázalo jako v té studii, že ještě k Nobelovce jako jistá cesta jakoby bude. Ale zajímavý na tom je i genomy něčeho, o čem jsme jako byli přesvědčeni, že se množí klonálně, tak nejsou úplně statické jako pro tu evoluci, ale jakýmsi způsobem k té mixi může docházet.
Vůbec mi nevadí, že když jsme v evoluční biologii, tak před 100 000 lety to bylo jako včera.
Na tohle to vyšla moc hezká studie na myších, že ty autoři za posledních 20 let pořád takhle klonovali myši. Myši to sami neumí, ale my to v laboratoři umíme. A tam právě se ukázalo, že se časem to nahromadí, protože po 48. generaci už se prostě nedá ta myš dál klonovat. Takže když není ten speciální mechanismus, který si vyvinula tato Amazon Molly, tak to nefunguje u těch obratlovců.
Tak v tomto smyslu ať žijí Amazonky.
Ale to je zase Amazonky. Klonování jako přes somatickou linii, jo? Čili jako ta ovce doly, že jo? Zatímco tahle ta ryba, ona je ve všech jako ohledech bych řekl normální, až na tom, že prostě jednu věc má divnou, a sice, že prostě vypne tu první část mejozy, ale jinak jako ty genomy normálně prochází celým tím epigenetickým resetem, ona si znovu jako prodlužuje ty telomery a tvoří normálně jako vajíčka, akorát prostě ten trik jako s tou rekombinací musela se ho nějak zbavit, jinak by prostě byla sterilní a šluz, jinak by dopadla jak ta mula nebo mezek. Laboratoř. Laboratoř.
V dnešním díle Laboratoře účinkují biologové Jan Pačes a Karel Janko a studentka bioinformatiky Simona Slováková. Posluchači to nevidí, ale Já mám tady vypůjčenou od našeho hosta Karla Janka krásnou tušku, která je ve tvaru ryby. První, co mi to připomnělo, malého pstruha, tak puntíky má na sobě, ale krásná teda tuška. Tak to jsem si teď tady udělala poznámky k druhému tématu. Invazní štiky severní, které žijí na Aljašce, jsou s pokračujícím oteplováním tamních řek o dost hladovější než dřív. Všechny věkové kategorie těchto štik, nejčastěji ty mladé, aktuálně konzumují o 60% více ryb než před 10 lety. Častěji lovit je nutí zrychlený metabolismus. Ta změna představuje problém hlavně pro původní populace lososů, které tady na té Aljašce konzumují. Je to nějak řešitelné? Klimatickou změnu bohužel zastavit příliš neumíme.
Je, protože řeky, které jsou v Africe a které jsou teplé, tak jsou taky plné ryb. Jde jenom o to, že ty změny jsou rychlé a některé ty problémy vlastně vznikají jako hrozně zajímavě. Něco, co by nás nikdy nenapadlo. I štika, i ten losos jsou obě dvě chladnomilné, mají rádi studenou vodu. A tenhle ten výzkum se odehrával v té řece Deška, což je na Aljašce jedna z nejteplejších řek, že jako jediná není napájená z ledovců. Takže tam ty teploty můžou v létě jít výš. No a ty lososy se tam prostě, když je horko, jak se musí skovávat v těch studených tůních. No a do těchto těch řek se dostala invazní štika, která tam normálně dřív nežila, a ta štika ty lososy loví. Zajímavé je, že když začíná stoupat teplota, tak ta ryba ze začátku plave lépe, ale ta štika vydrží o trošku víc než ten losos. Takže když už losos je unavený horkem a musí někam zalíst, tak štika se teprve pořádně rozehřeje a právě ty lososy loví strašlivým způsobem. Takže tam klesla ta populace těch lososů, ta řeka tím byla proslula. Ty štiky se zbavuje těžko, protože normálně, když někde nějaký predátor se příliš rozmnoží a vyžere si tu potravu, tak pak vlastně chcípná nedostatek. No ale ona, když vyžere lososy, tak pak jde na bělice, a když je štika nejhůř, tak žere svoji vlastní populaci, co je vlastní mladý. Takže vlastně se ty ryby dá strašně špatně zbavit.
S těmi invazními druhy je potíž, že? Když jste si tohle četla, tam se Simony Slovákové, tak o čem jste uvažovala tady v téhle souvislosti?
Přišlo fascinující, že se právě štikám daří mnohem lépe v těch vysokých teplotách vody, a naopak právě těm lososům, ti jsou právě nuceni se schovávat například do nějakých chladnější části vod, kde naopak potom ty štěky číhají a ty lososy jsou snadným cílem.
Když dělali tenhle ten výzkum, tak oni to dělali ze žaludku těch ryb. A letos zjistili, že ty štiky sežraly těch lososů mnohem méně, ale ve skutečnosti je to pro ty lososy horší, protože to znamená, že už je vyžrali.
Tak jako by štika tam byla v tom teple ve svém živlu, zatímco ten losos ne.
Tam jde o to, že to teplo ve vodě znamená, kolik té vodě může být rozpuštěno kyslíku, jo? Takže vlastně jedna z těch věcí může souviset s tím, ten losos to prostě neudýchá, protože má toho kyslíku v té teplé vodě málo. Když měníte klima a ještě navíc, když to smícháte s nějakýma invazema, tak je to blbý, jo? Protože místní ekosystémy jsou vždycky v nějaké jako rovnováze, že jo, dlouhodobě. A teď to člověk jako rozhodí jednak tím, že tam něco přisype, druhá, že se mění to klima. Jenomže, když máte obecně chladné nebo nízkoenergetické ekosystémy, jako kde je málo tepla, organismy mají nízký metabolismus, tak vlastně ty negativní efekty těch invazí se nebudou projevovat tak rychle. Jenomže, když se tady vlastně ještě navíc jako zvedá ta teplota, tak třeba ta štika roste rychleji, co to je známý jako v akvakultuře, když chcete prostě vyvíjet rybu pomalu, tak ji prostě necháte v lednici a ona vám roste pomalinku. Ono se tomu taky dokonce říká jako temperature day. Jako jo, jak máte ten vývoj. To může být až třeba, nevím, dvoj-trojnásobná délka jako něco takového. A ty když to jako urychlíte, no tak ty malí štiky prostě rostou daleko rychleji, než by rostly, a pochopitelně potřebují víc žrát, jo. A ono se ta změna nejvíc týkala těch štik fish of the year, to znamená jako česky by to bylo té třídy 0+, to znamená jako narozené v tom roce a rok předtím, tam kde jako oni mají co nejrychlejší jako přírůstek. Ta změna je daná jednak tím, že tam lidi donesli tu štiku, která tam nemá co dělat, a druhá jako ještě v tom, že ta teplejší voda vlastně umožňuje těm malým rybkám růst rychleji, o to víc jako žerou a o to víc vyvíjí ten predační tlak na ty místní populace, které by jinak se s tím asi vypořádali, kdyby to nešlo jako tak rychle, ale že tam jde obecně o takový ten jakoby energy mass balance té oblasti. Tak to jsem ani nevěděl, že prostě tyhle konsekvence to může mít. Jako.
Tím souvisí jedna věc, což je článek, který už je asi 5 nebo 10 možná let starý, kde právě ukazují, že se populace lososa zmenšuje. ale tam to je daný zase tím, že on dřív migruje z toho moře zpátky, protože jak se to všechno stepluje, tak ani v tom moři mu není dobře, tak se rychleji se snaží množit, vrací se menší, slabší. To všechno hraje dohromady a když se prostě několik těch špatných vlivů potká, tak to pak má teda konsekvence, které jsou dramatické. Nicméně tady, abychom to ukončili na pozitivní notu, tak v tom jednom ramenu té řeky se teda cíleně snažili odlovit ty štiky a podlovili 25 000 štik, prostě na já nevím jak velkým úseku. A pomohlo to teda a ten losos se tam vrací. Takže pochopitelně jsou cesty, jak se tomu bránit, jak to napravovat. No ale napravovat ty škody, to je většinou mnohem dražší, než je způsobit.
Možná někdo se bál, že si nebude moc dovolit teď lososa na talíři tady z těch důvodů, ale trošku jsme to malinko zmírnili.
Štíka na talíři mimochodem taky vynikající. Laboratoř. Laboratoř.
V této debatě dnes účinkují Jan Pačes, který je bioinformatik a molekulární genetik, Karel Janko, který je rovněž z oboru biologie, zabývá se především rybami, a Simona Slováková, studentka bioinformatiky. Ryba korálových útesů z Indického a Tichého oceánu, která českým názvem se nazývá metařík žlutý, využívá červené pigmenty, její břicho svítí zářivou modří. A látky, které k tomu svícení potřebuje, si neumí vyrobit sama. Takže je krade své kořisti korýšům, kterým říkáme, nebo budeme pracovně tady říkat mořské světlušky. Proč tahle ryba potřebuje svítit, tam se Simony Slovákové.
Ono to asi na první pohled zní jako naprostý paradox, že ryba svítí vlastně proto, aby se stala neviditelnou. Člověk by si řekl, že v temném oceánu bude svítící břicho ryby fungovat jako maják pro větší ryby a přivolává predátory, ale ono je to naopak.
Protože ona se snaží, aby predátor neviděl její stín.
Přesně tak.
Já si říkám, jmenuje se to metařík žlutý, je to na červenalé a na modralé. Jak si tu rybu máme představit? Nevím, kdo z vás by se toho ujal. Jan Pačes.
No, je to taková krásná korálová rybička, která opravdu hýří všemi barvami. Je na ní hrozně zajímavé to, že my známe ryby, které svítí a které dokonce to používají třeba pro lov nebo tak. Ale tady to svícení, to je naprosto jasný genetický znak, jako fenotyp, ale ona k tomu nemá žádný gen. To studio, o které se bavíme, byla geneticky strašně důkladně udělaná, kdy oni přečetli genetickou informaci ty ryby velice důkladně se všema možnýma kontrolama, aby dokázali, že ta ryba by svítit vůbec neměla, protože proto nemá gen, nemá ten enzym, který by to mohl dělat. Mm-hmm. Jo, a dokázat něco negativně, jako že to neexistuje, je mnohem těžší, skoro nemožný, než opačně. Ta ryba opravdu krade ne to světlo, ale ona dokonce krade ten enzym, který to světlo dělá. Právě tím, že sežere ty kolíše. To je mimořádně zajímavé, protože obecně tu potravu máme všichni, ať už jsme bíložravci nebo masožravci a nechceme si moc tu genetiku z ty naší potravy dostávat sami do sebe. Takže máme strašně účinné mechanismy, jak všechno to, co sníme, rozporcovat, prostě rozmělnit, rozbít enzymaticky na ty prvočinitele, které pak používáme znovu na stavbu sebe sama. A tady nějakým důvodem tato ryba dokáže vytáhnout ten jeden enzym, který potřebuje a neumí si ho sama vyrobit, nemá pro to informaci a zavzít si ho do sebe.
Líbí se mi ta terminologie, že je to vlastně gen pro luciferázu, to je ten enzym odpovědný za svícení.
Když ji přestanete krmit těma korýšema, no tak prostě postupně přestane svítit, protože ten enzym si neumí vyrobit, ten spotřebuje, dojde jí i ta surovina na výrobu a přestane. A když ji začnete krmit jinýma korýšema, který mají tenhle ten enzym trošku jiný, no tak ona začne svítit trošku jinak.
No to je krása. Z toho by byl festival rybí.
Já bych jako jenom doplnil, že svícení u ryb se dá zajistit vícero působy. Ryby to umějí tak, že si třeba ve své kůži kultivují bakterie, které jim jako pak dělají to světlo. To není případ tyhle ty ryby, protože jak tady kolegové řekli, že ono se vědělo, že ona má přímo ten enzym luciferázu a teď vlastně dokázali, že ho nemá jak kódovat a tak, jo. No, ale co mě na tom jako velice zaujalo a bylo prostě úplně ten jako primitivní dětský dotaz, přece když něco s ním, tak to prostě jako sežeru a pak to jako by teoreticky nemělo ve mně fungovat, jo. Tak jsem se začal pídit jako literaturou, co jsou další známé případy jako z přírody takovýchhle procesů a ono to ještě jako mnohem větší úlet. Tahle ryba je fascinující tím, že ona sežere kořist, vezme z toho funkční enzym, který nezničí a pokud vím, tak dosud neznámý mechanismem je schopná ho prostě dostat jako na ty správné místa ve svém těle a tam ho zužitkovat. Ale Existují organismy, které to vzali o level trošku vejš. Mořský plš normálně žere řasy, to znamená, on zničí buňku, ale organelu si zachová. Je takový zelený díky tomu a chvíli prostě v něm probíhá fotosyntéza. Prostě. A potom, kdo se potápí, tak třeba si jako všiml na hožábrých plžů, většinou to má na sobě takový jako křídla, nebo jak bych to řekl, takové prostě výrůstky, třeba plži z rodu flabelín a oni se neživí rostlinama, oni jsou to jako dravci a žerou korály nebo žerou jako nezmarovce, kteří se jak brání tím, že když sáhnete na korál, tak se můžete nejenom jako odřít, že jo, ale můžete být jako fyzicky popálen, nebo chemicky popálení, oni mají prostě žhavý buňky, tomu se říká knidocity, ta buňka má v sobě prostě takový osten a smotaný vlákno, prostě mimochodem medúzy mají to sami, jako prostě žhají tímhletím. No a ty flabelíny žerou ty korály, nebo teda ty nezmarovce, celý ho prostě rozšmelcujou, sežerou, ale ty knidocity si nějakým způsobem za A neaktivujou, že by se vypálili prostě do nich, ale obalí je prostě nějakým jakoby slizem. A ta buňka potom z trávicí soustavy přemigruje aktivně, je to řízený, nevím, že by se zjistilo přesně jak, ale právě domigruje celá ta buňka do těch výrůstků nádherných, co charakterizuje ty plže a slouží to jako normálně obrana toho organismu, že když byste sahala na to, tak se popálíte úplně stejně, jako se popálí o sasanku. Jo. Takže vlastně ty krádeže biologické můžou být na úrovni proteinu, což dokazuje tato ryba, můžou být na úrovni organel, nebo dokonce jako celých buněk. A zase na druhou stranu, když jdete jakoby níž, hierarchicky, tak víme, že se krade běžně docela DNA. Vířníci jsou krásným příkladem toho, že oni během prostě toho svého životního cyklu umí do sebe nějakým způsobem prostě pumpovat DNA z okolí a prostě zabudovávat ji do svých chromozomů. A dokonce jsou teorie o tom, a to jsem se dál už jako nedostal v tom svém studiu literatury, že se umí krást i RNA vlastně jako nějak řídit prostě jako syntéza proteinu, že snad paraziti nebo ta semnice by uvažuje se o tom, že by měli být schopni z toho hostitele do sebe prostě dostávat jeho regulační RNA molekuly, které normálně už nikdo nechce, protože jestli chcete něco fakt regulovat a ničit prostě na první dobrou, tak je to RNA.
Ona zase není tak stabilní, že? Jako ta DNA.
Se myslelo. Já jsem třeba jednou zapomněl zkumavku přes víkend jako smažit na slunku a ukázalo se, že ta RNA byla uvnitř úplně perfektní, tak mám Nobelovský objev, tak protože jsem lempl.
A jinak to má moc hezký jméno, ty, jak ty plastidy si vedou, jak to je kleptoplastidie a s těma knídiema je to kleptoknídie a právě pro tento protein, teda, že oni kradou protein, tak se tomu teda říká kleptoproteinismus, to je nový termín, který autoři razí. A
kleptobiologii jsme v laboratoři v tomto pořadu ještě neotvírali.
Kleptobiologii.
Konkrétně ryba, jo, ta první, o které jsme se bavili, ta Amazon Molly, ona potřebuje spermie. Ona vlastně jako krade spermie těm samcům, protože co se tady nedodalo, tak je vlastně, že ten samec tím, že nemá vlastní děti geneticky, on si užije sexu, to jo, ale jakoby prostě nemá vlastní děti, tak on je selektovaný v podstatě na to, aby se tomu maximálně vyhýbal takovému jako křížení s tímhletím sexuálním parazitem. No a ona zase se snaží vypadat co nejvíc jako ta jeho samička a tak dále, čili tam jde o reálné kradení vlastně spermií a reprodukčního jako úsilí těch samců.
Poškozuje samce
toho druhu, ze kterého vznikla.
Jako třeba u sekavců, ti samci jsou úplně blbí a jdou úplně s každým, jo? Čili ať je to parazitická samička jejich nebo nějaká jiná, jim je to fakt jedno, ti to berou prostě jako masivně. Ale tihle ti samci těch příbuzných druhů, těch živorodek, kdykoliv se dělali pokusy v laborce a dělali to kolegové, já jsem s ním mluvil, nikdy v životě by ten jeden samec nevybral tuhle tu Amazon Molly. Jenomže, a to se vědělo, a takže byl paradox. Jak to, že v přírodě oni přežijou, když my víme, že když dáte těm samcům na výběr, on to nikdy prostě s ní nepůjde. Ukázalo se, že oni udělali ten experiment o něco složitějíc, oni udělali to, že vzali jeho samičku a tu nechali koukat na dva samečky a teď vzali samečka, který byl sám a sameček, který byl s tou parazitickou samičkou. A ukázalo se, že sameček, který se odhodlal mít prostě sex nebo nějaký monkey business s tou klonální, tak to v té samičce jeho říkalo, a to bude nějaký frajer, ten je kvalitní, ten se rozmnoží, tak já chci taky jeho. A takže vlastně tady je to dvojí parazitismus nebo parazitismus na druhou, protože je to jako parazitismus na buněční úrovni ve smyslu krade spermie, protože je potřebuje ale vyloučit ten genom. A za druhé je to behaviorální parazitismus, protože oni parazitují na pohlavním výběru. Protože normálně ta samička je vlastně, ona jenom vidí prostě, tenhle samec se rozmnožuje hodně, toho já chci jako otce svých dětí, protože ty geny snadno předám. Ale ti samci toho zneužívají tak, já jsem loser, já na vlastní samičku nemám, a tak si vezmu tu hybridní a taky mi to prostě dodá nějakou atraktivitu. A fakt to jako funguje.
Tak a když ten metařík žlutý dostane ten gen, tak jak z něj vyrobí to světlo?
No, to je klasický enzym, ale ten enzym přemění teda nějakou chemikálii tak, že začne svítit. A to je další záhada, která je vlastně ještě větší, protože tahle ta ryba si z toho kolíše nevezme jenom ten enzym, ale dokonce i tu látku, kterou ten enzym potřebuje pro svoji činnost, ze který potom vyrábí to světlo. Ale jaký mechanismus, protože ona sama ty geny nemá, tudíž si neumí vyrobit nejenom to světlo, ale neumí si vyrobit ani ty prekurzory, ten stavební materiál k tomu, nebo to palivo k tomu. Takže tady musí existovat nějaký opravdu mimořádně zajímavý mechanismus, jak ona v tom vlastně rozbitým korýšovi, kde je všechno možný, jak z toho pozná, který ty věci potřebuje, jak jsou důležitý. To je úplná genetická záhada, na kterou bohužel ten článek neodpovídá, ale myslím si, že tady nás ještě čekají velký překvapení. Totiž proč je to tak důležité? Protože to by potom mělo i dlouhodobé implikace do medicíny. Kdyby se podařilo zjistit, jakým způsobem ta ryba dokáže ten jeden konkrétní protein ochránit v žaludku a dostat ho dovnitř a žádný jiný, tak kdybychom tento mechanismus využili, tak by to znamenalo mnohem snazší podávání celé řady léků, které se třeba musí píchat nebo je velmi těžké je dostat do těla skrz právě ten žaludek, tak to by byl úžasný mechanismus, kdybychom na něj přišli, ale o něm zatím nevíme. Zatím jenom máme potvrzeno, že to teda někdo v přírodě už vymyslel a umí. Ale jak to dělá? To je zatím záhad.
Dá se na konci téhle laboratoře říct, že jsme osvětlili zajímavé studie. Jsem za to opravdu vděčná našim hostům. Děkuji, že to byla Simona Slováková, studentka bioinformatiky.
Děkuji za pozvání.
A biologové Jan Pačes.
Děkuji za pozvání.
A Karel Janko.
Děkuji a naschledanou.
Těšilo mě. Martina Mašková se těší naslyšenou v tomto pořadu zase za týden. Laboratoř. Laboratoř. Vědci, kteří vidí za